እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ ሓንዲ ቀኒኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 12 ጥሪ 215 ወይ ከዓ 3 ጥሪ 208 ዓመተ ምህረት እዩ 2016 ድሕሪ ዜና ኢትዮጵያ ንነበርቲ ከተማታት ሴፍነት ክጅምር እያ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክቐርብ እዩ ስሩዕ መደምናካ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሓንቲ ቁሸት ዝስተማይ ንክትረክብ ዝገበረት መንእሰይ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ንኩሉ ምሳና ከምዚ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ምስ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ተታሓይዙ ቅድሚ ልዕሊ ወርሒ ዝጀመረ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ክሊ ኦሮምያ ሎሚ እውን ምስ ቀፀለ ምዃኑ ምንጭታት ይሕብሩ። ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ተምሃሮ ካብ ስጉምቲ ሓይልታት መንግስቲ ሃዲቦም ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ሃድሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ፌደራል ፖሊስ ከዓ ነቶም ቆልዑ ተሓብእዎም ኣለኹም ኢሎም ናብ ሓረስቶት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱን ዝተጎዱ ሰባት መለቐምን እቶም ምንጭታት ገሊፆም። ተወልደ ዝርዝሩ ኣለዎ።
ብዛዕባ ውዕሎ ሃሮምያ ዩኒቨርሲቲ ንመሳርሕትና ነሞ ዳንዲ ዝተዛረበ ናይ ዓይኒ ምስክር ፌደራል ፖሊስ ዝሓባእኩምዎ ተማሃራይ ኣምፅእዎ እናበሉ ንሓረስቶት ከም ዝቐጥቀጡን ሓረስቶት ኣይንረክብን ምባሎምን ይገልጽ። ድሕሪኡ ተኽሲ ከም ተኸፍተ ይዛረብ።
ኣማ ኣካባቢ መከላከያን
መከላኸሊ ሰራዊት ተኽሲ ኸፊቱ ብዙሓት ብጥይት ተሃሪሞም ክልተ ሓረስቶት ናብ ሕክምና ተወሲዶም ሕዚ እውን ተኽሲ ይስምዓ ኣሎ። ባድመ እዩ ዝመስል። ሓረስቶት እውን መህረሚ ሒዞም በቢ ዘለዎ ንምትሕጋዝን ንምምካትን ይፍትኑ ኣለዉ። መከላኸሊ ሰራዊት ነቲ መንገዲ ይዓፅዎ ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ንምፍላጥ የጸግም እዩ። ዝሞተ ሰብ ይህሊ እዩ።
ብኻል ወገን ኣብ ምብራቕ ወለጋ ኪራሙ ከተማ ነበርቲ ምስ ተምሃሮ ተጸንቢሮም ዝተኣሰሩ ተምሃሮን ኣቶ በቀለ ገርባን ይፈትሑ ዝብል ተቃውሞ ሰልፊ ከስምዑ ከም ዝወዓሉ ሓደ ተምሃራይ ንመሳርሕትና ገሊጹሎም። ናይቲ ኸባቢ ኣመሓዳርን ናይታ ከተማ ተጸዋዒት ኦህደድን ወይዘሮ ኣበባ በየነ መጺአን ከረጋግኣ ፈጢነን ተምሃራይ ግን ዝተኣሰሩ ክሳብ ዝፍትሑ ኣይንምሃርን ኢሎም ተቃውሞኦም ቀጺሎም ኣለዉ ኢሉ
ድሕሪኡ ኣጋእዚ ካብ ከተማ ጊዳ መጺኡ ንተምሃሮ ለቒሙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሲድዎም። መምህር ገደፍ ንዝበሃሉ ንስኻ ኢኻ ነዚ ተላዕሎ ዘለኻ ኢሎም ኣሲሮምዎም የሳቂብዎም ኣለዉ። ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፈ ተኣሲረን ይቕጥቀጥ ኣለዋ።
ኣብ ኪራሙ ከተማ ብዛዕባ ዘጋጠመ ንኣመሓዳሪ ወረዳ ኣቶ ኣምሳለ ጀሊታ ንምርካብ ኣይተኸኣለን። ንኩነታት ሃረምያ ዝምልከት ትማሊ ዘዛረብናዮም ኮማንደር ፖሊስ ዑስማን መሓመድ እቲ ዝተባህለ ሓሶት ኩሉ ሰላም እዩ ዝብል ምላሽ መሃቦም ይዝከር።
ብኻልእ ወገን ናብ ክሊ ኦሮምያ ቅትለትን ማእሰርትን ይቕጽላሉ ክብሉ ኣቦወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ንቪኦኤ ተዛሪቦም መንግስቲ በገኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብቲ ክሊ ሰላም ከም ዝሰፈነን ጸረ ሰላም ሓይልታት ንዝብሎም ድማ ህዝቢ ቃለሱም ከም ዘሎ ይዛረብ። መለስካቸው ኣምሃ ዘለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዶክተር መራራ ኣብ መግለጺኦም ሰባት ብፍላይ ድማ ኣባላት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ካበየ ስፍርኡ እናተለቐሙ ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም፣ ንዝተቐተሉ ሰባት ብዝምልከት ድማ ትኽክለኛ ቁፅሪ ንምዝራብ ውድቦም ሕጂ ዘለዎ ኩነታትን ዋና ጸሓፊ ኦፌኮ በቀለ ነጋ ካብ ገዝኦም ከይወፁ ብዝተነብሮም ናይ ገዛ ማሕይሩን ኣባላቶም ምእሳሮም ነቲ ሓበሬታ ቀትለት ብዝግባእ ንምእካብ ዓብዪ ጸገም ከም ዝፈጠረሎም ይገልጹ። ይኹን እምበር ሂማን ራይትስ ዋች ዘቕረቦ 140 ቁፅሪ መወቲ ናብ ሓቂ ዝቐረበ ይብሉ። መንግስቲ ግን ኣብቲ መጀመርያ ሰሙን ዝበሎ 5 መይቶም ዝብል ቁፅሪ ኣይቀይሮን። ብመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣብዚ እዋን እዚ ዝበሃል ዘሎ ብጸረ ልምዓትን ጸረ ሰላምን ተቐስቂሱ ዝነበረ ህውከት ምህድኡን ሰላም ምስፋኑን ክኸውን ከሎ ኣብ ገለ ብመንግስቲ ዝካየድ ኣኼባታት እውን ነቶም ኣፍራሽ ዝበሃሉ ሓይልታት ህዝቢ ከም ዝቃለሶም ክግለጽ ይስማዕ ይረኣይ። ዶክተር መራራ ጉዲና እቲ ማእሰርቲ ቀጺሉ ከም ዘሎ ይገልጹ።
እስራቱ ቀጥሏል ብዙሕ ቦታ እኛ ኣባሎች
እቲ ማእሰርቲ ቀጺሉ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንኣብነት ኣብ ምርጫ 97 ተወዳደርቲ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ዝነበሩ ኣብበቦትኡ ብሓላፍነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ከባቢ ቦሮና ሃረር ኣሩሲ ከባቢ ወሊሶ እቲ ማእሰርቲ ቐጺሉ ኣሎ።
ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ምግላል ጠጠው ከብሎን ዝኣሰሮም ክፈትሕን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጸቕጢ ክገብር መጸዋዕታ ኣመሓላሊፉሎም። ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ሰበ ስልጣን ንናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ቴድሮስ ኣድሓኖም ናብ ብራስልስ ከም ዝዓደምዎም ዝተገንዘበ ሂውማን ራይትስ ዋች ብወገኑ ብዛዕባ ኩነታት ክልል ኦሮምያን ንልዕሊ 10 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ኣብ ስግኣት ዘውደቐ ደርቅን ብዝምልከት ትርር ዝበለ ሕቶታት ከልዕሉሎም ጸዊዑ ኣሎ።
ልዕሊ ፍርቂ ቆልዑ ብኩናት ዘይንሳ መሲላ ዘላ ደቡብ ሱዳን ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩ ንምዃኖም ሓድሽ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ። ፈንዲ ህጻናት ሕቡራት ሃገራት ሎመብ ዘውፅኦ ሪፖርት ካብ 6 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚዖም ቆልዑ ደቡብ ሱዳን ናብ ቤት ትምህርቲ ዘይወፍሩ እዮም። ደቡብ ሱዳን ንልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ውግሕ ድሕዳት ተኣናጊዳ 10ታት ኣሸሓት ሞይቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ድማ ተፈናቂሎም። ካብ 11 ሚልዮን ህዝባ ዳርጋ ፍርቂ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ። እቶም ገዝኦም ማዕርክቶምን ቤተሰቦምን ዝሰኣኑ ቆልዑ ምንባብን መጽሓፍን ዘይኽእሉን ንሃገሮምን ህዝቦምን ሸከም ዝኾኑ እዮም ይብል መግለጺ ዩኒሴፍ። 400ታዊ ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩለን ካልኦት ሃገራት ኒጀር፣ ሱዳንን ኣፍጋኒስታንን እየን። 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣሜሪካዊ ንኣልሸባብ ሓገዝ ኣበርኪቱ ተባሂሉ ተኸሲሱ። ኣቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ባሪት ባራራ ናባራይ ሜሪላንድ ዝኾነ ማዕሊም ኣሊም ጆንስ ናብ ሶማልያ ከይዱ ምስ ኣልሸባብ ተዓሊም ከም ዝወሰደን ምስቲ ንኣሜሪካ ዒላምኡ ዝገብረ ጉጅለ ሽበራ ተሰሊፉ ኢሎም። ጆንስ ኣብ ኒውዮርክ፣ ሞሮኮ፣ ሕብራት ኤሜራትን በፂሑ ብኣቢሉ ናብ ኬንያ ብእግሪ ድማ ናብ ሶማልያ ከም ዝኣተዎ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ተኸሳሳይ ንክቐትልን ንኸጥፍእን እዩ ታዕሊም ወሲዱ ዝበሉ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ማእከል ታዕሊም ኣልሸባብ ኣጠቓቕማ ፎኮስትን ከበርትን ኣጽዋራትን ተማሂሩ እዩ ይብል።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 11 ከተማታት ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ ሓምለ ንዝጅምር ናይ ከተማ ሴፍቲነት ፕሮግራም ዝውዕል ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ናይ ልቓሕ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ባንኪ ዓለምን ሎም መዓልቲ ተፈሪሙሎም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ጸብጸባ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዝቕጽል ሓምለ ዝጅመርን ኣብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ዝፍጸምን ናይ ከተማ ፕሮግራም ሴፍቲነት 450 ሚልዮን ዶላር ወይ 9.5 ቢልዮን ብር ወፃኢ ክግበረሉ እዩ። ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ልቓሕ ምስ ባንኪ ዓለም ተፈሪሙ ኣሎ። ነቲ ስምምዕ ሚኒስተር ገንዘብን ኢኮኖምያዊ ምትሕባርን ኢትዮጵያ ዓብድል ዓዚዝ መሓመድን ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ባንኪ ዓለም ካሪ ተርከንን ፈሪሞም ኣለዉ። ኣቶ ዓብድል ዓዚዝ እቲ ዝተረፈ 150 ሚልዮን ዶላር ብመንግስቲ ከም ዝሽፈን ገሊፆም መንግስቲ ንፕሮግራም ሴፍትነት ከተማ ዝሓንፀጸሉ እቲ ፕሮግራም ኣብ ገጠር ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዘምጽአ ክብሉ እቶም ሚኒስተር ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ 11 ከተማታት ዝርከቡ 600,000 ድኻታት ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ እቲ ፕሮግራም ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም።
The project will support urban poor through cash transfers, financial and technical support to access livelihood opportunities.
እቲ ፕሮጀክት ገንዘብ ብምትሕልላፍ ተጠቀምቲ ናብሮኦም ንምስዓር ዝኽእልዎም ዕድላት ክረኽቡ ፋይናንሳውን ቴክኒካውን ሓገዝ ብምሃብ ትካላት ከስርሖም ዝኽእል ዓቕሚ ክድልቡን ከምኡውን ንሴፍትነትን ኣገደስቲ ንዝኾኑ ኣገልግሎታትን ኣገደስቲ ስርዓታት ብምድላው ንናይ ከተማ ድኻታት ክሕግዝ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ባንኪ ዓለም ካሪ ተርክ ብወገነን ትካልን ነቲ ፕሮግራም ከምዝድግፍ ብምግላጽ ከምዚ ኢለን
We see this as absolutely critical to our own institutional twin goals of promoting
ብመንጽር ምውጋድኽነትን ምርግጋጽ ሓባራዊ ብልጽግናን ዝብል ሸቶና ከም ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ኢና ንሪኦ። ንድኻታት ብዝበለጸ ምስ ንሕግዝ ንዝግለሉ ወገናት ቀረባት ምስ ነዳሉ ዘይፍትሓውነት እውን ብኡ መጠን ይንኪ። ኣብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ይሳለጥ ዘሎ መስርሕ ምዕባለ እውን ብዝበለጸ ከነረጋግጽ ኢና። ሰባት ኣብዚ ፕሮግራም ምሕቋፎም ከነረጋግጽ ኢና። ስለዚ ንሕና እዚ ፕሮግራም እዚ ከም ፕሮግራም ማሕበራዊ ውሕስነት ጌርና ኢና ጌርና ኣይንሪኦን።
ኣብ ባንኪ ዓለም ናይዚ ፕሮግራም መራሒ ግብሪ ሓይሊ ሙድሊስ ዓብዱላሂ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ገጠር ምስ ዝካየድ ፕሮግራም ሴፍትነት ከም ዝመሳሰል ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ገጠር ልምዲ ብምርኣይ ኣብ ከተማ እውን ተመሳሳሊ ስራሕቲ እንተ ደኣ ተሰሪሑ ድኽነት ኣብ ምንካይ ጽቡቕ ለውጢ ክመጽእ ይኽእል እዩ ብዝብል ራእይ እቲ ፕሮጀክት ንምሕንጻጽ ከም ዝኽኣለን ንዝሓለፈ ዓመት ምኽክር ምስ ተገብረሉ እቲ ልቓሕ ከም ዝጸደቐን ኣቶ ሙድሊስ ሓቢሮም። እቲ ፕሮግራም ካብ ዝቕፅል ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 11 ዋና ከተማታት ክጅምር እዩ። ትኩረት እቲ ፕሮግራም ድማ መንግስቲ ብዘቐመጦ ናይ ድኽነት መዓቀን መስመር ንታሕቲ ዝርከቡ 25.7 ሚእታዊ ሰባት ከም ዝሓቅፍ ብምግላጽ ዕላምኡ ድማ ሴፍትነት ጥራሕ ከይኮነስ ብመንፅር ምምሕያሽ ናብራ ድኻታት ተወሰኽቲ ሓገዛት ክግበረሎም እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ሞዲስ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ፕሮግራም ሴፍትነት ገጠር 18 ሚልዮን ሰባት ዝተሓቐፉ እንትኾኑ ኣብ ናይ ከተማ ሴፍትነት ፕሮግራም እውን ኣብ 900 ከተማታት ንኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ንምሽፋን መደብ ከም ዝተተሓዘ ተሓቢሩ ኣሎ።
ካልኣይ ጸብጻው ቅልውላው ስደተኛታት ኣብ ኣውሮጳ ሓድሽ መኣዝን ይሒ ዘሎ። ኣብ ጀርመን ከተማ ኮሎንን ካልኦት ከተማታትን ጀርመናውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ሓድሽ ዓመት ብዝተወደቡ ጉጅለታት ስደተኛታት ተጠቂዐን ዝብሉ ጸብጻባት ምስተሰምዐ እዩ እዚ ቅልውላው ስደተኛታት ሓድሽ ኣንፈት ዝሕዝ ዘሎ። ሰበስልጣን ሸወደን እውን ተመሳሳሊ ብስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ሸወደናውያን ደቂ ኣንስትዮ ተፈጺሙ ግን ሓቢኦሞ ንዝብሉ ክስታት ምላሽ ክህቡ ይሕተት ኣለው። መንግስታት ንስምዕታት ፀረ ስደተኛታት እውን ኣብ ምቅላስ እዮም ዝርከቡ። ዘርካ ክሁክ ንዝለኣኸቶ ምንያ ሒዛቶላ
ኣብ ጽባሕ እቲ ከባብያዊ የማናይ ክንፊ ሃገራዊ ጉጅለ ዝኾነ ፔግዳ ዘዋደዶ ጸረ ስደተኛታት ተቃውሞ ሰልፊ ካልእ ኣሸሓት ዝተኻፈልሉ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ጀርመን ሌፕዚግ ዝተኻየደ ሰልፊ ምክእኣል ክህሉ ጸዊዕሎም። ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ ጉጅለታት ንምዕራባዊ ዓለም ናብ እስልምና ዘቐይሩ ብምባል ንነዊሕ ንዋሕዚ ስደተኛታት ክቃወሙ ጸኒሖም እዮም። እቲ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ብስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጺሙ ዝተባህለ መጥቃዕትታት ከዓ ነዚ ኣራጒድዎ ኣሎ። እዞም ሙስሊም ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ንስቲ ፀዓዱ ብጫ ዝሕብሩ ፀጉሩ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ጀርመን ሓፈሻዊ መጥቃዕቲ ሽበራ ጀሚሮም ትብል መራሒ እቲ የማናዊ ክንፊ ፀረ ስደተኛታት ውዳበ። ፀረ ስደተኛታት ዝኾኑ እኩባት ሰባት ኣብ ልዕሊ ፓኪስታናውያን፣ ሶርያውያንን ኣፍሪቃውያንን ደቂ ተባዕትዮ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ከም ዝፈፀሙ ተገሊጹሎም። ግን ነዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ንምቅዋም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ናብዚ ሰልፊ ወፂአን እየን። እቲ የማናይ ክንፊ ሃገራዊ ፀረ ስደተኛታት ውዳቤ ዝገበሮ ኣቆጢዕኒ እዩ። እቲ ውዳበን ደገፍቱን ብዛዕባ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝግደሱ ይኮነን ወፃእተኛታት ንምውቃዕ ጥራይ እዮም ዝመፁ። እዚ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነስ ንፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ትብል ሓንቲ ካብተን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ንዝፍፀም መጥቃዕቲ ንምቅዋም ናብ ሰልፊ ዝወፀት ጓል ኣንስተይቲ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ኣብ እዋን በዓላት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ መብዛሕትኡ ብስደተኛ ሰኛሃት ተፈጺሙ እናሃለወይ ፖሊስ ነዚ ንምኽዋል ይፍትና ኣሎ ክብሉ ጸብጻባት ሚድያ ሽወደን ከሲሶም ኣለዉ። ግን ኣዛዚ ሃገራዊ ፖሊስ ሽወደን ዳን ኤልያሶን እቲ ዝበሃል ዘሎ ክስታት ክምርመር ኢሎም ኣለዉ። ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከል ቁፅፅር ዘይብሉ ዋሕዚ ስደተኛታት ክግታእ ኣለዎ ክብላ እውን ተዛሪበን።
Wir müssen die Fluchtursachen besser bekämpfen und dann
We have to intensify the fight against the causes that make people
ሰባት ንኻድሙ ዝገብሮም ዘሎ መበገስ ንምቅላስ ጻዕርና ክንብርታዕ ኣለና። በዚ ኸኣይና ዋሕዚ ስደተኛታት ንኽንክንገብር ነቶም ዝመፁ እውን ምስ ሕብረተሰብና ክነዋህድ ኣለና። ስደተኛታት እውን እንተኾነ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ፍቓደኛታት ክኾኑ ኣለዎም ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ። ካብዚ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ከይወፃና ቤት ምክሪ ዴንማርክ ነቲ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዝፀንሐ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ንዝፀንሕሉ ግዜ ክኸፍሉ ኣለዎም ዝብል ሕጊ ፅባሕ ረቡዕ ከም ዝዘራረበሉ ተፈሊጡ ኣሎ። ውንታ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
እቲ ሕጊ መጀመርያ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ኣብ ዶባት ንስደተኛታት ምፍታሽን ክሳብ $437 ብገንዘብ ወይ ከዓ ዋጋ ዘለዎም ኣቑሑ ጥራይ ክሕዙ ዘፍቅድ እዩ። ብዛዕባ እቲ ሕጊ መብርህ ዝሃቡ ሚኒስተር ጉዳይ ስደተኛታት ዴንማርክ እዚ ሕጊ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ንዕቑባ ዝሓቱ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ኣቑሑቶም ኮነ ክዳውንቶም ክፍትሹ ፍቓድ ዝህብ ኮይኑ ብዘይ ፍቓድ ኣብቲ ሃገር ንፀንሑ ግዜ ድማ ገንዘብ ክኸፍሉ እንተዘይኮነ ካልእ ንብረቶም ቶም ፍልሰተኛ ሰናታት ክወርሱ ዝብል ምዃኑን ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ሕግዚ ድሕሪ ምውፁእ ትኩረት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ዝሰሓበ ክኸውን ከሎ ምስ ናይ ናዚ ጀርመን እዋን ዘወዳደርዎ እውን ኣይተሳእኑን ነዚ ነቐፌታ ምላሽ ዝሃቡ ሚኒስተር ምውህሃት ሃገር ኢንገር ስቶርበርግ ገለ ምምሕያሻት ከም ዝተገብረን ፍልሰተኛታት ክሳብ 400 ዶላር ጥረ ገንዘብ ወይ ዋጋ ዘለዎም ኣቑሑ ክሕዙ ካልእ ውልቃዊ ንብረት ከም ናይ ኢድ ቴሌፎን ናይ ቃል ኪዳን ቀለቤት ዝኣመሰሉ ንብረት ድማ ካብቲ ሕጊ ምውራስ ነፃ ከም ዝኾኑ ገሊፆም ብመሰረት ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ነቲ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘለዎ ማእከላዊ ናይ የማን ፓርቲ ነቲ ሕጊ ከም ዝደገፉን ደጋፍቲ ኣብ መርሒነት ዘሎ ፓርቲ ምዃኑ ዝፍለጥ ናይ ህዝቢ ዴኒማርክ ፓርቲን እዚ መጎተ ነቶም ነፃ ሃገር ዝፅበዩ ተወላዶ ዴኒማርክን ከገልግል ኣለዎ ምባሎም ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዴንማርክ ኣገልግሎት ሕክምናን ትምህርትን ብነፃ ዝውሃብ ክኸውን ከሎ ሓገዝ ንትሑት እቶት ዘለዎም ድማ ብመንግስቲ ዝውሃብ ስለ ዝኾነ ዴኒማርክ ዝለዓለ ናይ ግብሪ ክፍሊት ካብ ዝኽፈለሉ ሃገራት ሓንቲ ምዃና ካብ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ እዚ ፅባሕ ቤት ምክሪ እቲ ሃገር ክዘራረበሉ ዝተዳለወ ሕጊ ፍልሰተኛታት ኣካል ዝዓበየ ሕጊ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዝብል ካልእ ሕጊ ኮይኑ ምድንጓይ ምውህሃድ ስድራ ቤታት ምሕፃር ግዜ መንበሪ ፍቓድ ከምኡውን ንዋሕዚ ፍልሰተኛታት ዝገጥእ መወዓውዒ ኣብ ጋዜጣታት ሊባኖስ ምውፃእ ዝብል እውን ይርከቦ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ብወገኑ ነቲ ብዴንማርክ ዝቀረበ ሕጊ ብምንጻግ እቲ ሕጊ ፍርሒ ዘንግስ ጽልኢ ወጻእተኛታት ወይ እውን ዜኖፎንያ ዘስዕብ ንዝያዳ ፍልሰት ምስፍሕፋሕ ዝዕድምን ንስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአ ናይ ሂወት ሓደጋ ዘእትውን እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት መንእሰይ ተማሃሪት እያ ኣብ ኤርትራ ኣብ መገሻኣ ንዝተዓዘበቶ ሕፅረት ዝስተማይ ንምቅላል ግደይ ዘይገብር ኢላ ተወልደ ወልዲ ገብርኤል ብስልኪ ኣዘራሪብዎ ኣሎ
እስኪ ብመጀመርታ ሽምክን ኣበይ ቦታ ከም ዘለኽን ቁሩብ ብዛዕባ ኸ ተላለየና
My name is Sion Sium. I'm 16 years old. I go to the Chapin School.
Sion Yohannes ይበሃል ዋላ 16 ዓመት ኣብ ኒውዮርክ ይነብር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይምሃር ሓንቲ ሓፍቲ ኣላትኒ
ኣቦኺ መን ይበሃል
ዮሃንስ እዩም
ዮሃንስ እዩም ሕራይ ኣዴኸ ኸ
ሊንዳ ሃይለ
ፅቡቅ ፅዮን እሞ ኣብ ኤርትራ ከይድኪ ኣብ ሓንቲ ቁሸት ዓዲ ኣብ ገዛ ጎቦ ትበሃል ኣብ ከባቢ መንደፈራ ነቶም ዓዲ ማይ ኣውፂኹሎም ከመይ ሓሲብክዮ እዚ
ኢን ዘ ሰመር ኦፍ 2014 I was 14 years old. I went to Eritrea
ምስ ስድራ ቤተይ ናብ ኤርትራ ኸይደን እየ ኣብዚ መገሻይ ናብ ባፅእ ኣብ ንኸደሉ ዝነበርና ግዜ ብዙሕ ገጠራት ሓሊፍና ኢና ኣብዘን ገጠራት ዝነበሩ ቆልዑ ድማ ናብ መኪና ናብ ብምምፃእ ማይ ክንህቦም ይምህፀኑ ነይሮም እዚ ቀሊል ነገር ኣብ ኢደይ ዘሎ ኣነ ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ዝረኽቦን ዝግልገለሉን እዩ ነቶም ቆልዑ ምርኣይ ብጣዕሚ ይሕዝን ነይሩ ስለዚ ኣነ ነዞም ክንዳይ ዝኾኑን ካባይ ዝንእሱ ቆልዑ ንምሕጋዝን ለውጢ ንምምፃእን ወሲነ
ስለዚ ነዚ ክትገብሪ ግን ከቢድ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ገንዘብ የድልየኪ ከመይ ጌርኪ ክኢልክዮ እንታይ ክጌርኪ
ብርግፅ
ክንድኡ ዝኣክል ገንዘብ ንምእካብ ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ ንመርበብ ሓበሬታ ጎፋንድሚ ተጠቂመ 440,000 ናቕፋ ክእክብ ክኢለ መጀመርያ ንቤተሰበይን መሓዙተይን እንታይ ክሰርሕ ከም ዝደለኹ ምስ ነገርክዎም ክሕግዙን ጀሚሮም ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓኑን ተጠቂመ ኣብዘን መርበብ ሓበሬታታት እንታይ ክልውጥ ከም ዝደለኹ ምስ ገለፅኩ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ክሕግዙን ጀሚሮም ካብ ዘይፈልጦም ሰባት እውን ሓገዝ ረኺበ
ሕጂ ኣብቲ ገዛ ዓዲ ጎቦ ከድኪ ነቲ ማይ ክኽፈት ከሎ እቲ ቡንባ መሪዕክዮ ከመይ ተሰሚዐኪ
ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣብ እዋን ልደት ይኸይደ እዚ ከዓ ንዓይ እቲ ዝበለፀ ህያብ ልደት እዩ ነቶም ቆልኡ ምርኣይ እቲ ቦምባ ማይ ተሰሪሑ ንሶምን ተሓጊሶም ምርኣይ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉስ ዓብዪ ክብረ በዓል ድማ ተገይሩሉ ጽቡቕ እዩ ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ሓደ ለውጢ ከም ዘተኣታትኹ እዩ ዝስማዓኒ ከምዚ ኸማይ ካልኦት ቆልዑት እውን ኣብ ምጥጥታው ለውጢ ክሰርሑ የተባብዕ
ሕጂ ፅዮን እዚ ምግባርኪ ምስ ረኣኽዮት ሰብ ተሓጒሱ ቆልዑ ተሓጒሶም ዓበይቲ ተሓጒሶም ካብዚ ዝዓቢ ንክትገብሪ ንመጻኢ ካልእ ካብዚ ዝዓቢ ክትሓስቢ እንታይ ሓጊዝኪ?
So my next step, what I want to do is add a solar powered water pump. I finished the hand pump, which is great, but I want to continue. So I would like to add a solar powered water pump.
After the pump, my zakayt ko tsari ta'awiti. Hejir ma matsa'i bahail tsahay tsarah nay my pump nimittitaw tsara allahu. Ezidma kapti biid tsarah dahashan ab gudda akababi dma mistafatro tasani zkhaydi. Selezi nay matsa'i madabe ziyu.
ንነበርቲ ገዛ ጎቦ ተመሓላለፍ መልእኽቲ እንታይ እዩ? እቲ ቦምባ ከይስበር፣ ናይ ማይ መስሓቢ ከይስበር፣ ተተሰይሩ እውን መን ከም ዝዕርዮ ብዛዕባ እዚ እንታይ ክትብል ትኽእል?
So I raised enough money for just in case there was any like issues with the wells.
ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዒላ ብዝምልከት ገለ ቁሩብ ገንዘብ ኣኪበለኹ ምናልባት ሓደጋ ወይ ምብልሻው እንተጋጠመ ኢለ። እንተኾነ ግን ብዝያዳ ነበርቲ ተዓዲ እቲ ዒላ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኮይኑ ከገልግሎም ክጥንቀቕሉ ይግባእ። እቲ ዒላ ብፅቡቅ ኩነታት ዝተሰርሐ እዩ። ስለዚ ከም ፍቓድ ጎይታ ዝኾነ ካልእ ሽግር ኣየጋጥምን ይኸውን። እቲ ዒላ ድማ ንነዊሕ ከገልግል ተስፋ ገብር።
ሕጂ ክተመሊስኪ ይኮነን ክልተ ሰሙን ገባና ገበርክን ካብቲ መፅ እዩ ማያስ ተመሊስኪ
But Christmas break I was with my family in Eritrea and I went
Kab Ertra dro had shamet yemetse abtnay ba'al ddet erefte misidra betey na Ertra khide ammemraat diga betse temelise
abza udmi akhi kam zim hisabki betami zitababa azin zidnaqniu sabu sirah man asay Tsion Johannes Siyum kab New York hakay
yes
ab zqatsil qale metayiq betigrinya khngeber tasfa gaber
yes for sure I'm practicing right now
okay, Sian, thank you.
ኣነ እውን ንፅዮንን ንተወልደን የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ቅርብ ክነዓርፍ ኢና ነጋሲ ተስፋ ማርያም ዝፃወታ ትዝታ ትብል ሓዳሽ ደርፊ እያ።
صحتك يا رولي ابكت تمام تصوعني صدري تم حليف وتعم كيف بهله ذكرت زتري تشلي بعل نقدت فقرنا قرقصو كنتنبل يبل فقري ابيت وقمكر فالماينا يروح عمبيستا زين خئل نتحا حل حالينا قيت حل لبتاتنا قل سينو سكراقل نتساوت كنعل ما يكلتينا حتى سني وفقرنا بقدر هما يفترة فتارنا فقريك نحمسنا عقن نسلنا صحي عريبا خيت ردأنا نتساوت كنا علل ما يكلتينا على الأرض نتساوت كنا علل ما يكلتينا على الأرض
ነጋሲ ተስፋ ማርያም ትዝታ ንቁርብ ንባፅዕ ወሲድካና ነመስግነካ ነጋሲ ስለዛ ጣዕም ትደርፉካ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ከኒኹም? እንታይ ንምርካብ እዩ ገንዘብ ኤርትራውያን እንዳኣከብካ ንጥሚ ዝቃልዕ ዘሎ ዕላማው ጠፊእና ኣሎ። እቶም ዓድ ማዓጸባ ኮይና ትብሉ ዘለኹም ድማ እቶም ሞ ኣብ ሃገርኩም ኮንኩም ከምልኩ ተዛረቡ እንተቲ ጅምላዊ ቅትለት ናይ በዓል ሽዑት ትዝክርዎ ዘለኹም ከዓ እታብ በዓል ኣዳኣበይቶ ዝኾነ ከትዝክርዎ ዶብ ግዜ ኢሳያስ ነፋሲት ከ ትዝክርዎ ዘለኹም ኣሳት 10,000 ዕስራት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ከ ትዝክርዎም ዲኹም ንሕና ኣብኡ ነርና መንበርስቲ እናዝወፃእና ሰባት ስለ ዝኾንና ሕጋዊትን ፍትሓዊትን ሃገርና ንደሊ ኣሕዋትና ኣብ ቦታትና ተሰዊኦምላ ንሕና እውን ተሰዊእና ላ ሰንኪልናላ ናቲ ሃገር ስለዚ እታ ሕጋዊት ሃገር ክሳብ ትመፅእ ፍትሒ ክንደልያና ኣብ ዝኾነ ብዓለም ከይድና ኣብ ውሽጢ ሃገር
ኣነ ክቡራት ብሕስ ሓዱሽ ዓመትን በዓል ልደት ንግበረልና ብምቕፃል ሓደ ሽሙ ዘይሓስክዎ ሓውና ገንዘብ ንኣቕፋእ ምቕያር እንታይ ኣድልትን ገንዘቡ ምስተወ ባንክ ሰብ ምንታይ ገንዘቡ ዘይወሃቦ ዝብል ንዑ ዝምልከቶ ኣካል ኤርትራን ክትሓትልና ኣለኩም ኢሉ ሓወይ ኣብዝሓለፈ እዋን ቴሌቭዥን ኤርትራ ብዛዕባ ናይ ምቕያር ገንዘብ እንታይ ኣድልዩ ንክንደይ ግዜ ኸ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ፀኒሑ ትምቅስቓስ ከም ዝግመርን መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ ካብ 2,000 ናቕፋ ንላዕሊ ገንዘብ ግታሽ ምቅስቓስ ከም ዘየለ ትሕብረካ ይፈቱ ስጋ እቲ እዋን ንመፅእ ግን ህድእ በል ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣድሓኖም ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቕኒየለ
ሃሎ ኣዳለውቲ መደብተውኛ ደ ንህዝቢ ኤርትራ ድብሎ ድማ ተቃዋምትን ደገስትን ኢልና ኣይንበላላ ኣብ ደገ ግዜ ብደም ስዋኣት ኣጨናጓዕ ምፅዋት ኮይኑ ይስማዓካ ምሕተቶ ንሕና ንመንግስቲ ኤርትራ ሲ እንተ ነብሓቂ ኮይና እንታይ ተገይረም ተኣሲሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ነቲ ስርዓት ክጥዕመሉ ኣብ መንጎና ሃስሳት እናእተወ ከም ደገፍቲ ኮይኖም ነቲ ና
ከመይ ትውዕሉ ንክብለኩም ነዚ ነገር እንተሃለወት እዋን ራሽዋሽ ብኢትዮጵያ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምሲ ብጣዕሚ ሸጋሪ እየ ተሓሳሳቢ ይብለ ኣሎ እዚ ኩሉ ኣምቡላንስ ኣቃጥል ባንክ ክዘርፍ ዝቀተል ዘለዚ እንታይ ክገብሩ ከላኸለሎም ብ ሓላፍነት ኮለዎም እዩ ወደባያ ኣብ ኣሜሪካ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከነውዕልኩም እንዳበልኩ ዝላቦ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዓቕሊ ግበር ኩሉ ተበዲሁ እዩ ንእሽተያ ተሪፋ ዓቕሊ ግበር ብትዕግስትን ብዓቕልን ኩሉ ክንፈትሖ ኢና ኣብ ኤርትራ ብኤርትራውያን ፍትሒ ቅዋም ምርጫ መንግስታት ምልውዋጥ ድንየት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እዩ ግን እዚ ብከመይ ዝመፅእ ብና ሰብኣዊ መሰላት ውዒለ ጋዜጠኛ እከለ ዛሪበ ከምዚ ኣይኮነ ዝመፅእ እዚ ንጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ዘማልእ ዳኣ እምበር ካሊእ ከማል ኣይክእልን እዩ ለውጢ ዝመፅእ ብህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ኣዲኻ ህዝቢ ኤርትራ በርትዕ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ቅልፅምካ ትርራ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቅፅሪ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና እምበኣር ናይ ሎም ምሸት መደብና በዛ ሓጎስ መሓሪ ዝፃወታ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ምንይ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ደይ ትድሓኒ ደሩ
ኣሸዓለይ መለይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.